Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqras il-toħram il-romanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Wara ftit momenti ta' pubbliċità, Peppi reġa' quddiem il-kamera. Qabel morna l-break, Dr. Vassallo qal li hu jaqbel li l-affarijiet li ttieħdu minn Malta għandhom jiġu ritornati lill-Gvern Malti. U milli jidher ħafna nisfudjenza wkoll jażbuha bħalu. Imma fl-istess ħin l-Oppożizzjoni trid li x-xabla tinbat lura. L-Avukat Vassallo xtaq jiċċara l-argument u r-raġunar tiegħu Peppi beda. Xtaq tinġib eżempju biex kulħadd jifhem x'qegħdin ngħidu. Għajdilna dott, kompla miegħu Peppi. Mela niffigura u li jint, Pepp, titħoll id-dar, tisraqli, għall-argument. Ħarloċ antik, u jiena nsir naf li sraqtu li jint u li qiegħed għandek. Imma minn flok ma murant il-pulizija fittek soluzzjoni legali, nieħu liġi f'idejja. Nidħol għandek u nisirqu lura. Sewwa. Interrompa Peppi għazzoppardi, teħdu lura. Mhux nieħdu, nisirqu, enfasizza l-Avukat Vassallo. M'għandekx dritt tieħdu lura jew tisirqu lura, jekk trid issejjaħlu serq, l-għawwa tiegħek, staqsa Peppi biex ikompli jsaħħan l-argument. Le m'għandix, m'għandi ebda dritt. Verament li ħafna forsi ma toġobhomx din, imma ma nistgħux inwarbu l-liġi u napplikawha biss fejn jaqblilna. Inkella jkonna ġungla sħiħa. Hawnhekk il-membru parlamentari l-Avukat Mikallef rid jiċċara xi punti. Pepp, qabeż. Tajjeb infakkru imma li fil-każ tax-xabla u l-istallett tal-avallett daw ma nsterqux mill-Gvern Malti. Il-Prim Ministru żgur li ma ordna lil ħadd biex imur jisraqhom, li jagħmel il-Gvern sa issa u li għadu ma batomx lura Franza. Irridu ngħidu wkoll li l-investigazzjoni dwar is-sejba tagħhom għadha għaddejja. U normalment, qabel ma tiġi konkluża l-investigazzjoni, l-oġġett misruq jibqa taħt il-kustodja tal-Pulizija. Aħna m'għandniex dubju, qal Peppi Azzoppardi, li l-Prim Ministru la saraqomu u lanqas mordna s-serq ta' dawn l-affarijiet. Għax lanqas talba formali lill-Gvern Franċiż ma qatt saret biex jiġu ritornati. Aħseb wara kemm jiġi mqabbad xi ħadd biex jisraqhom. Imma ħadd ma jista' jinnega li l-Gvern m'għamel ebda pressjoni fuq il-Pulizija biex jinbatu lura, u jien naħseb li l-Gvern qed ikaxkar saqajf din il-biċċa. X'taħsbu? Kien imiss li l-Professur Busuttil biex jikkummenta. Fil-waqt li ovvjament ma naqbilx li din insterqet, jien naqbel li l-Gvern Malti għandu jkaxkar saqajħ. Għaliex le? Il-Gvern Franċiż m'għamel ebda pressjoni fuq il-Luvr biex jibatuhom lura. Jafu li b'mod speċjali x-xabla jarqal b'ħafna l-Maltin l-aktar għal min tinteressa l-istorja. Jien m'iniex ngħid li għandhom jetuna kollox lura, imma x-xabla tal-Avallett għandha sinifikat kbir u nobli. Il-kellimi għannaħa tal-Gvern xtaq jitkellem. U Peppi għamillu sinjal. Xtaq tinċara xi ħaġa għal l-Avukat Mikallef. Għax l-ewwel jiena għadt li ma naqbilx li l-Luvr għandu jirritorna kollox għax iż-żarma u ma tħallejx inkompri. Hemm affarijiet li dwarhom nemmen li għandha ssir eċċezzjoni. Fosthom hemm ix-xabla u l-istallett li naqbel perfettament li dawn għandhom jiġu aktar sinifikat u prestiġu f'Malta milli fi Franza. U li jekk inġibu dawn, il-Luvr mhux se jżarma. اشتاقت لندخل اونك قال بيبي وقت لي عمل سبا والوري تايدو اللمنية تختي منيرو للسينيورا فافا لقدا فلودينسا بيبي بداي في التيشة على فلودينسا فسالة ممليانيس السينيورا فافا شيريت الويدة بيشترخ فيكينت تال ميكروفونو كانت برونتا مارت تجريخ ديا واحدة من الكاميرا سفوكات فوقا ايدلنا سينيورا من انت استقسيها بيبي بيش ينتروديوشيها توش تسخي السينيورا فافا صارت خمرانار أبدت الميكروفون بالرودة وبدت تسبيقا جينا نهدم بحالا روما التندنت في اللوكاندا تا جولدن سينز وكنا مسني شول بيش ننادف واحدة من الكماما تا اللوكاندا اللي كانت هذا كم دبطلت شين جيد بيش نفرش السود لانو تايت اللي فوق كنا مشي حاجة مجز وراف بيتشادراب كيف مرت النخية سبت اللي كانت طويلة وتقيلة مش حزين السينيورا فافا كومبليت تهمار ايه وتركونتا شنة خيطة بش امبوجيها فوق السوفان حال نكون نستني فريش جيتني الكورزيتا نراش فيها وقسبت الشابلة والستلت ومبعت اللورة كومبلا يستقسي يا بيبي شاملت هينا كنت سمعت شهاجة في الاخباري دوار الشابلة الكما كنت شرطة منا قلبي هبرتني تشمبت للفرانت اوفيس وما فزاو للبوليسية من يافك من تكون تنتا اللي سبتا لا استقسي يا بيبي اما السينيورا كانت ديجاير تورنات الميكروفون الورا كانت ويس مستخية وما اشتاقش تكمبلي تتكلم احنا استدنا وكل اللي سبتور كلود هاملتون لقيت انفستيغا الكاس قال بيبي ما من هابا مبيني اهرين مستش يكون معنا مدن كلو انا فوسنا للاسستنت كوميساريو دالي انكاريغات من السي اي دي ومن الاكونوميك كرايمز يونت اللي سنتو البوخ يتينا اكتر دتالي دوار الكاس سنتندي بيبي بدا يسبيغا الاسستنت كوميساريو الكاس عدو اتيجي انفستيغات والورا ما تانش نستانس فيلا دتالي كيف سميت انت الاسبتور هاملتون جي انكاريغات بالكاس من كيف جينا مارفين من البوليزية فرانشيزي اك كيف توتقت السرقة من موزيو تاللوفر من حبا لي كيرو ات يمشو فوق لبوتزي لستا كنمشي مالتين انفولوتي تاكنالي السينيورا فافا نشي لسيبا انبات جينا مارفين من لوكاندا وفي الوقت اللي لفاينا وكونفرماينا للسيبا كنت تسوي الشابلة والستالت مسروقين من باريجي الانفستيغازيوني اللورا حادة شيرا اخرى بيبي بش عينه التنين وطلب للاسستنت كوميساريو دالي يسبيغا اشي جيفيري عادة تشيرو هدا اش في الوقت اللي نستابو لفريت مسروقين عادنا ديم بالانفستيغازيوني بيش نستاب ممكن اتيوكو بادي كل كاميرا تاللوكاندا سيسا ما سيبنا شين لي يستا يدنتفكاخ اما ريتكون ياف بيبي متى برسونا تعمل تشيكين في لوكاندا ما تنطلبش الانفورماتيوني دوارا ايفا spiega l-assistent kommissarju u ekġara ma mill-istħarix li għamilna sissa jirriżulta li l-identità motija kienet waħda falsa kifat fil-bidu l-istħarix għadu għaddej u ma nistax nagħti aktar informazzjoni u l-affarijiet li nstabu staqsa Peppi wara li konfermajna li kienu tassew dawk l-inster u mill-Luvr saru l-eżamijiet forensiċi fuqom u qed jinżammu f'post fis-sigurtà li jixirqilhom. Iktar minn hekk ma nistax niżvela. L-assistent kummissarju għadda l-mikrofonu lura, in-nies fl-udjenza ċab xfulu u Peppi rringrazzjah tal-parteċipazzjoni tiegħu. Peppi ħeġġeġ lit-telespettaturi biex iċemplu ħalli jirriservaw post fis-sala. Imbagħad għadda għall-mumenti ieħor ta' pubbliċità. Issa kien jonqos biss ftit minuti biex jispiċċa l-programm. Ma waqt il-break seħħ żvilupp importanti. Barra s-sala fejn kien qed jiġi miġbut il-programm, waqfet karozza sewda lussuża. Il-pjanċi mmarkati CD indikaw li kienet tal-korp diplomatiku. Fuq ġewwa kien hemm eċċitament hekk kif il-floor manager għarraf lill-Peppi li kellhom mistieden mhux mistenni. Signori, ħabbar Peppi, Nil-qawmana lill-eċċellenza tiegħu l-ambaxxatur ta' Franza għal-Malta lill-eċċellenza tiegħu Jacques Savro. Son Excellence Jacques Savro, ambassador de France o Malt. L-udjenza ġiet imħeġġa mill-animaturi biex tagħti applaws ta' merħba lill-ambaxxatur Savro. Hekk kif daħal fis-sala u ngħata siġġu ħdejn il-membri l-oħrajn tal-panel. Peppi ta' daqqatajn malajr lin-nota li ġiet moddija lilu minn ġewwa. Imbagħad stieden lill-ambaxxatur biex jitkellem. Kien jitħaddet Ingliż perfett ma bis-soldu aċċent tipiku Franċiż. Sur Azzopardi, beda l-ambaxxatur Savro. Kont qed insegwi l-programm eċċitanti tiegħek xara bank mir-residenza tiegħi. Ovvjament kelli bżonn interpretu li jagħmel ħiltu biex jispjegali dak li kien għaddej hawnhekk. Ma stajċ ma nosservax li din ix-xabla li kienet ġiet irregalata fl-1565 mir-re Filippu II ta' Spanja lil Grammastru tal-Ordni ta' San Juan ta' Ġerusalemm, Jean Parizeau de la Valette, li incidentalment kien Franċiż, ja bil-wis għal-qalb il-poplu Malti u ja simbolu li jaqat l-ordni ta' San Juan ma' Malta. Ma nixtieqx nidħol f'kontroversji dwar dak li ġara mijiet ta' sninilu. Lanqas ma rid inkompli ma' dak li diġà kkummentaw il-mistednin tiegħek u li tkellmu b'tant kapaċità qabli. L-iskop tiegħi bħala ambaxxatur huwa li nqarreb lill-poplu tiegħi Franċiż ma' dak Malti. Fil-waqt li diġà kien hemm kuntatt u skambju ta' ideat dwar il-kwistjoni ta' xabla u l-istallet, waqt li kont qed insegwi xara bank ġejt imqanqal nagħmel sforzi ieħor biex kemm jista' jkun tinstab soluzzjoni għal din il-materja pjuttost delikata. Għal daqstant minn hawn nixtieq nagħmel proposta. Illi jekk il-Gvern ta' Malta jgħaddi lura lill-Gvern Franċiż ix-xabla u l-istallet, imbagħad il-Gvern Franċiż iwiet li dawn jiġu irregalati lura lill-ordni sovrana u militari ta' San Juan. Hawnhekk l-udjenza preżenti waqt ċara bank infexxet f'ċabċipa kbira entużjażmanti. Kien hemm insaħsi traqam bil-wieqfa minn postu bħala turija ta' approvazzjoni u sodisfazzjoni. Imma Peppi Azzopardi li ma jaħrablu ebda dettall stenna l-udjenza tikkalma u rimarka dwar dak li kien għadu kemm ħabbar l-eċċellenza tiegħu Jacques Savro. Eċċellenza, jiġifieri int qed tgħid li jekk ix-xabla tirritorna għand il-Gvern Franċiż din tiġi regalata lill-Ordni ta' San Juan mhux lill-Gvern Malti. Fimtek sew jien? Iva sewa fimt, wieġeb l-ambaxxatur. Tiġi regalata lura lil-min kienet ingħatat bħala rigal oriġinarjament fl-1565. Nixtieq nagħmel kumment għall-Onorevoli Vin Mikallef dwar dan il-punt interessanti. Għal Peppi Azzopardi fil-waqt ħares Lejla Loċ li jindika li l-programm kien wasal biex intemm. L-Onorevoli Mikallef ma xtaqx jikkommetti ruħu fuq suġġett li issa kien sar daqshekk sensittiv. Ċertament li kien jidher żblokk għal situazzjoni xejn pjaċevoli li sapru fija l-Gvern. Iktar u iktar, wara li membri parlamentari minn sħabu stess kienu lesti jivvutaw favur mozzjoni ta' sfiduċja u bekk ikun hemm instabilità politika li ma tagħmel ġiet lil ħadd. Jiena nixtieq nuri s-sodisfazzjoni kbir tiegħi għal proposta tal-Gvern Franċiż u nittama li fil-jiem li ġejjin ikollna ftehim konkret u aħħari dwar din il-kwistjoni. Għal Dr. Mikallef, biklim meqjus. Il-kavallir, frates ta' ferrata, għal il-prezentatur, ixtaddu l-axħar kummenti tijak fil-qosor, għax wasanna biex nalqu l-program, fil-qosor, eh? Jina ma nistax ma nifraħx b'din il-proposta mill-isbaħ tal-eċċellenza tiegħu l-ambaxxatur Jacques Savro. Naqbel perfettament ma' d-deċizjoni għalija u intelligenti li t-tihdet. Iva, nappoġġa qalbi kollha. L-aħħar mistoqsija. Temm il-preżentatur tal-programm. Kavallier, jekk ix-xabla tiġi regalata lill-Ordni ta' San Juan, fejn tinżamm? M'għandix dubju li tinżamm mal-wiri, bozza tremenda għawn Malta stess. Għal dan il-diskors, l-udjenza infexxet f'applawsi tarrax u Peppi għazzoppardi għala il-programm Xarabank wara s-soltu ringrazzjamenti u stiden lit-telespettaturi għal-ġimata wara. Fil-ħofra żgħira limiti ta' Delimara, kien hemm ankrati numru ta' cabin cruisers, speedboats u laniċ oħrajn. It-temp kien bellezza. Rjek ftit li xejn u l-baħar tranquill. Tania dilket lil Jessica bil-krema kontra x-xemx, imbagħad wara li refat il-fixkun fil-basket, daħħlitu fil-kabina żgħira tal-cabin cruiser tagħhom fejn kien hemm Claude mixħud fl-art jaqra ktieb. Se ninżel nunka l-axħarin, għaltlu jew tneħki l-kappell kbir ta' tibna minn rasa. Okej, muġiba Claude. It-tifla se tniżilha miegħek, le se tibqgħuna. E kollu sew. Lilla Claude fil-waqt li għawet tarf mill-paġna biex jiftakar fejn kien wasal u għala l-ktieb. Tania ħarġiet mill-kabina u Claude ħareġ warajha. Bagħad poġġa fl-art. Fuq il-gverta ħdejn Jessica u libes in-nuċċali tax-xemx. Tania resqet fit-tarf u qabżet għal rasa fil-baħar ċar daqs il-kristall. Kif tarat fuq l-ilma daret lin żewġa u binta u xejritilhom. L-smartphone ta' Claude qabad idoqq. Malli ra n-numru Claude tħajjar jaqtalu. Imma mbagħad irraġuna li aħjar jieħu ftit ieħor paċenzja. Għandi xi ħaġa lik. Beda jispjegalu x-xufier ta' fra Umberto Savona. Fejn nistgħu niltaqgħu biex innawilek? Claude ħares lejn l-għoġġ. Kienu saru kważi l-ħamsa. Fis-sitta u nofs fuq is-saqqajja. Tajjeb? Tajjeb, wiġbu x-xufier. Nara kemm. Claude poġġa l-smartphone fuq x-kaffa u ferra ftit il-makisa. Ċempel xi ħadd? Staqsitu Tania hekk kif tfaċċat fuq il-gverta. Iva, weġiba Claude. Fis-sitta u nofs trid immur sas-saqqajja niġbor xi ħaġa mingħand wieħed. Ħsibthom ċemplu l-mama u l-papa. Għaltlu Tania jew tixxotta wiċċa fix-xugaman. Qed tara ġralhom xi ħaġa jien u xi tridu jinqalaq. Toqgħodx taħseb fil-ħażin, issa missierek sejra aħjar. U mindu ġew joqgħdu magħna jidhru li ħadu r-ruħ. Iva veru ma kultant. Claude, resaq lejha, tefala xara lura minn mawiċċa u biesa ħafif fuq xuftija fil-waqt li jafa samijaw. Fis-sitta u nofs preċis, Claude kien jinsab is-saqqajja. Rid tagħmel miraklu biex issib tipparkja. Claude resaq mal-ġenb u beda jispera li l-ieħor ma jdumx ma jasal. Bil-kemm laħaq tefa' l-magna tal-karozza li ma rax li ċ-xufier risaq lejh bil-ġirja. Hawn sieħbi, għallu malli wasal ħdejh. Għandi dawn għalik, imbagħad newillu żewġ envelopes. Wieħed minnhom indirizzat lilu u l-ieħor indirizzat lil Sani. Wara li rringrazzjah, Claude tella l-ġiġa tal-karozza u fetaħ l-envelop tiegħu. Fih kien hemm invit. Kien qed jiġi mistieden biex jattendi għaċ-ċeremonja tal-oti tax-xabla tal-Avallett mill-ambaxxatur Franċiż lill-Gran Mastru tal-Ordni ta' Malta fil-15 ta' Wissu, nar Santa Marija. Claude dar lejn Tania u newlilha l-invit. Għandna stedina. Għalilha fil-waqt li poġġa l-invit ta' Sani fuq id-dashboard. Xi tgħidx? Staqsitu l-mara. Iftħu. Tania fetħet l-invitu qratu. Ara xi pjaċir, dak kif stidnuna? Staqsit lil Claude ferħana li kienu ġew mistidnina l-okkażjoni hekk sabiħa wisq mistennija mill-Maltin kollha. Donnok xtaqt mur. Għalilha Claude bla ma weġiba. Isma, kompla. Għandi envelop għal-wieħed ħabib tiegħi importan għaddi nawilulu. Tania ma kellha ebda oġġezzjoni. Wara ftit minuti kienu jinsabu qrib il-ħanut ta' Sani. Peress li ma kienx hemm fejn jipparkja, Claude ħalla l-karozza quddiem garax u ftiegħu mal-mara biex jekk jiġi sidu tressaq ilu. X'in wasal quddiem il-ħanut intebaħ li t-tabella tal-ħanut tal-antikitajiet ma kienitx għadha hemm. Kif daħal ġewwa, il-ħanut sabu mbattal u bil-ħaddiema qed jirrinovawh. Sani mill-ewwel intibaħ bih. Bħal umimli, waqt li kien qed ikoll maqrut tat-tamal, resaq biex jiltaqa' miegħu. Ara sieħbi, qallu waqt li feraħ bih. Imbagħad sejjaħ lil Berta li kienet qed titħaddet ma' waħda tfajla. Berta, ara minn hawn, qalilha. Ara Claude, kif int? Staqsitu hija u l-isqalejh. Jiena okej, weġibha Claude. U intom? Mela żarmajtu kollox. Iddeċidejna li nibdlu l-linja tan-negozju, spjegalu Sani. Se niftuħ bil-wejjeġ u se tuħsibu Berta. Claude ħares lejn il-mara ta' Sani. Kienet tidher ferħana settir. Qafset lil Sani magħha u biżitu fuq ħaddejh. U se nimpjegaw lill-oħtu magħna. Għatlu Berta fil-waqt li ħarset fid-direzzjoni tat-tfajla li kienet qed titkellem magħha qabel ma daħal Claude. Ħalli ma nkunux daqshekk marbutin bil-ħanut. Roqset ħej. Awguralhom Claude. Idea sabiħa. Imbagħad naw l-envelope li nsibu. Ġejt inġiblek dajn. Dan x'inhu? Staqsa Sani. Claude ma wiġbux, imma taħ ċans jiftħu. Sani kellu l-borża tal-ibqaret fidu. Ħal envelope u taħli l-Berta. Ħajf tuftit int, ħi, talaba Sani, għax inċabsu biż-żejt. Imbagħad dar lejn Claude. Ħa, għallu, hu maqrut, tajbin, taf, le grazzi. Wiġbu Claude fil-waqt li tabtablu fuq żaqqu. Jaqbillek tanqas titmilli kelint għax dal-waqt wellet? Sadattan Berta fetħet l-envelope u bdiet taqra l-invit. Ara xeħlew, esklamat bajni għamberqin. Stidnuna ċ-ċeremonija tal-oti ta' xabla. Xi pjaċir, imbagħad reġgħet it-tawlet ġo l-envelope. Hawn xi ħoġa oħra hawn ukoll ara. Claude kemmix kemm xejn moħħu. Ma derlux li fl-envelope tiegħu kien hemm aktar karti barra l-invit. Berta ħarġet kart oħra u fil-waqt li bdiet taqra bdiet tberra għajnejha u tiftaħ ħalqa imbelħa b'dak li kienet qed taqra. Sani baqa' jħares liha mistaġib. Ix fija? Staqsija. X'hemm miktub? Berta bdiet ixxejn littra u tifraħ fil-waqt li jafset id Sani b'kemm kellha saħħa. Għandna vaganza kollox imħallas għall-Maldives. Qaltlu, bil-kemm tista' temmen lil-lajnija. Sani bil-kemm rid jemmen. Vaganza għall-Maldives? Esklama Bella. Kollox imħallas. Imbagħad dar fuq sieħbu. Intu koll? Flimkien sejrin? Claude ġi fid-dubju jekk kienx hemm xi kart oħra fl-envelop tiegħu. Sa fejna fihem ma kellix aktar karti ma l-invit tiegħi? Wiġbu dubjuż. Żgur? Staqseħ Sani. Int rajt sew? Issa qed iġibni fid-dubju ej. Wieġeb Claude. Ħanajt lill-mara tara sew. Mela u l-mara tiegħek. Staqsitu Berta u jdur biex joħroġ ikellimha. Allura ma tilix tidħol miegħek. Ma kontx naf li se ndum jew li se jkun hawn int? Għalilha Claude. Barra minn hekk ħallejt il-karozza quddiem garax. Claude ħareġ bil-ħanut u mar jistaqsi lil Tania jekk kienx hemm xi ħaġa oħra fl-envelop. Tania reġgħet fetħitu u t-tawlet ġewwa. Immebda vaganza għall-Maldives ma kien hemm. Claude ma kienx qed jippretendi xejn speċjali ta' dak li kien għamel. Imma jekk sieħbu nagħta rigal bħal dak. Imbagħad wara li spjega fuq lil Tania stedina tidħol sal-ħanut biex ilaqqaħħa ma sieħbu u l-mara tiegħu. Peress li kienet telqet il-karozza ta' quddiemhom, Claude ressaq il-karozza u daħlu flimkien fil-ħanut. Wara li introduċihom u qalilhom li huma kellu xejn aktar ħlief l-invit, Claude xtaq idawwar id-diskors. Dan tinħanut tal-imbarazz, ngħidlu jien, u issa se jiftuħ bil-ħwejjeġ. Spjega lil Tania. X'in se nisema l-kliem imbarazz berra għajnejh u ta' daqqa b'minbu lil sieħbu. Tiħux għalih ta? Qalet Tania lil Sani. Dak iħobb jinki. Berta bdiet titħaq. Ħallih, ħallih, għaltila. Għax mhux qed jgħid ħażin? Kont nibżan idħol daqs kemm kien ippakkjat? Issa tiftħu issa allura. Staqsi t-tanja, bil-ħwejjeġ? Iva, uġbita Berta kuntenta. Se nibdew neħdu ħsibu jien u oħtu. U taf sen semmuħ? Għalilom Sani. Imbagħad dar fuq Berta. Għajdilom, għalila. Claude u Tanja ħarsu leja. Lady Oscar, uġbitom Berta. Għall-ewwel konna sen semmuħ The Rose of Versailles. Spiegalom Sani. Ma rajni għaktu l-wis għal-żem taħanut, imbagħad morna Lady Oscar. Sabiħ, għaltila Tanja. Jolqotni. Imma Sani seta' jinduna li la Claude u lanqas Martu ma kienu jafu għala se jsemmu hekk il-ħanut. Ma tiftakruhomx l-episodji ta' dik it-tfajla tax-xabla staqsihom. Claude beda jittama li ma taqbżilhomx kelma dwar l-involviment tagħhom fix-xabla tal-Valletta. Għalhekk spjega lil Tanja kif Berta kienet dilettanta tal-fencing. Dilettanta? Ħatfu Sani. Dik kienet rebħet il-midalja tal-bronz fl-Olimpjadi meta kienet tal-Kanada. Ħajdilhom, għaltlu Berta, dwar il-mitras. Mela, beda Sani. Qed imorru flimkien nippratikaw is-sword fighting u l-aħħar darba ġew qed ikellimna produttur tal-films u staqsina jekk għaliex interessat nieħdu sehem bħala extras ġo film li se jinġibed Malta dalwaqt. Ara, għaltilhom Tanja. X'ikhlew? U aċċettajtu? Sani berqila u poppa żaqqu. X'jidhirlek int? Ix-xena spettakolari tal-Blue Lagoon kienet issaħħrek bil-ġmil tagħha. Il-baħar ikħal ċar daqs il-kristall u ħieles minn kull tniġġis kien miżgħut b'kull għamla ta' dgħajjes jottijiet tal-qlugħ u tal-magni, jet skis ankrati jew immazzrati barra miż-żona riservata għall-awwiema. L-għaneċ tat-turisti kien ġmielhom waslu lil dawk li jarfu sbuħija naturali ta' dan il-post tal-ħolm. Ix-xatt ukoll kien invażat bin-nies l-aktar turisti. Kull roqa tal-blat ħamrani kienet okkupata. Xi wħud krew l-umbrella lu dekċers biex jistkennu mix-xemx u jqogħdu komdi, oħrajn firixu x-xugamani u indilku bil-kremi protettivi biex inaqsu xi ftit mill-qilla tax-xemx. Tassew kien hemm tiżwieqa tal-win. Grupp imdaqqas ta' tfajliet u ġvintur barranin, studenti ta' waħda mill-iskiel tal-Ingliż, kienu qed jixxalaw u jiċċaċċraw flimkien. Bosta kienu fil-baħar jilabu bil-ballun waqt li ftit minnhom baqgħu jix-xemxu. Bad mar jixtri żewġ ġelati ta' tazza mill-gabbana u reġa' lura f'postu. Tassew li kienet is-sħana imma lanqas li kieku. Zaqqu kienet telbu għall-ġelat, qisu tifel żgħir. U għaw il-kollega tiegħu is-surġent Tyler kienu sabu post kemm xejn fil-ħoli krew umbrella u sanbed kull wieħed u għadu josservaw il-movimenti ta' tliet jottijiet kbar lussużi ankrati fil-qrib. Mela metluxa milli l-kara għat tinfarrak fuq, Gerger Taylor ma siħbu. Ma kellux. U iġbu bad u għaw jilaq il-ġelat li beda jċarċar mal-ġemp ta' tazza tal-plastik. Spiċċalu. Allura l-tijak kellu, kompla jistaqsieħ fil-waqt li ponta li il-ġelat ta' siħbu miksi bil-karawett. Għax dak tal-axħar, spiegalu bad. Għal-tijak ma kienx fadallu. Iva, reġa protesta is-surġent pajzan. U fej kont taf li ma' tiegħi u li ma' tiegħek, kif iddeċidejt? Sempliċi, wiġbu bad, għax tiegħi tal-frawli u tiegħek taċ-ċikkulata. Taylor ċeda l-armi. Kien inutli targumenta ma' bad fejn tidħol żaqqu. Kellhom ħabta jaqbdu ma' xulxin, jimxu wieħed lill-ieħor daqqa dwar it-tim tal-futbol, daqqa dwar it-tlietaq tal-folm wara wieħed u dwar kull ħaġa li tkun għaddejja fil-pajjiż. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom dal-oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincat.